You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù zài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōm sā kum lùk nè niēng tēng ó pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍8រោចខែជេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី29មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទុកពេល30ថ្ងៃឲ្យអង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញព័ត៌មានគណនីធនាគារគណៈបកប្រឆាំងបារម្ភខ្លាចមានការលាបពណ៌ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបង្ការរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសក្រសួងបរិស្ថានប្រកាសឲ្យប្រើក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិគណៈប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចពលរដ្ឋនៅតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនទាន់ធ្វើប្លង់ដីជូនពួកគាត់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទុករយៈពេល30ថ្ងៃឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បង្ហាញព័ត៌មានធនាគារដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថាអង្គការនេះនឹងរៀបចំតែឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឆាប់នេះបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះគឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយទៀតជាមួយនឹងប្រធានសហជីពមួយរូបដែលតាមដានអង្កេតករណីនេះតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិសហជីពជាពិសេសគឺករណីអង្គការសង្ត្រាល់នេះផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកុំបីខានបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលកំពុងតែក្តៅគគុកឯនេះវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារនយោបាយថ្មីមួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននោះដែលលោកកំពុងតែចោទប្រកាន់ហើយនឹងនិយាយដោយខ្លួនឯងថាមានការដែលក្រុមគណៈបកប្រឆាំងមានការចង់បង្កើតជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះគឺថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានចេញមុខអះអាងថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីគម្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរបាទការអះអាងបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកំចាត់នៅអ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាអង្គការចាត់តាំងនិងគណៈបកនយោបាយណាដែលចូលរួមក្នុងអ្វីមួយដែលលោកនិយាយដោយខ្លួនឯងថាជាគម្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសនោះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលភ្ញាក់ផ្អើលហើយបារម្ភខ្លាចមានការលាបពណ៌និងចោទប្រកាន់លើគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាពួកគេមិនដឹងអំពីគម្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសនោះក្តីអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកភញផ្អើលចំពោះសារមេបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែន
យើងមិនមានការបារម្ភចំពោះការលើកឡើងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែយើងក៏មានការបារម្ភខ្លះដែរខ្លាចក្រាញ់ទៅមានការលៀបពណ៌ពីភាគីម្ខាងណាមួយលៀបពណ៌មកយើងថាយើងជាពាក់វែកវិនជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅវាអាចនាំមហន្តរាយដល់យើងតែតាមការពិតគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រមឬក៏ស្ថាប័នខុសច្បាប់ណាមួយឡើយទៅទៅវិញយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍ហើយនឹងច្បាប់ជាធរមានរបស់ស្រុកខ្មែរហើយយើងធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះ
លោកលីសុធារយុទ្ធបន្តថាបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមិនបានដឹងនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះក៏ជាសញ្ញាមួយប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរអារម្មណ៍របស់សកម្មជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរលោកស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យទម្លាក់ចោលនៅវប្បធម៌ចងអាឃាតគ្នាហើយបង្កើតទំព័រថ្មីមួយជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាជាងលៀបពណ៌និងចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះសកម្មភាពនេះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិឡើយ
វានាំឲ្យមានការប្រឆាការបែកបាក់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយសងខាងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងទេស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់នាសម័យនេះសូមឲ្យតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របទៅតាមច្បាប់ហើយស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ជាពិសេសគឺអ្វីដែលកម្ពុជាតែងតែនិយាយថាខ្លួនគោរពនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស
រីឯទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វត្ថុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ដូច្នេះពុំព្រួយបារម្ភចំពោះសាររបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិឡើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកក៏ដូចជាគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនបានដឹងរឿងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយក៏មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយដែរលោកហៅការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាព្រួយបារម្ភពេក
ខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយជើងចាស់គួរតែក្រាស់ចាស់ទុំអនយោបាយជៀសវាងថាការផ្ញើសារបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតគួរតែយើងបើកលំហសេរីភាពឲ្យគណបកប្រឆាំងមានឱកាសមានថាលទ្ធភាពសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីត្រៀមប្រគល់បច្ចេកគ្នានៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់ជាវៀងប្រើពោហាសាសបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងអាហ្នឹងក៏វាជាផ្នែកមួយប៉ះពាល់ទៅដល់ថាដំណើរការការបោះឆ្នោត
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រវត្តិអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាប្រសិនបើគណៈបកទាំងនោះមិនពាក់ព័ន្ធគឺអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបានស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកថាការចាត់វិធានការច្បាប់លើគណៈបកនយោបាយណាមួយលុះត្រាតែបង្ហាញពីទង្វើជាក់ស្ដែងក្នុងការធ្វើសកម្មភាព
ដូច្នេះការបង្ក្រាបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់បាទអត់មានខុសច្បាប់អត់មានគម្រាមកំហែងអត់មានអីទេថាមិនថាទៅ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកំចាត់គណៈបកនយោបាយនិងអង្គការចាត់តាំងដែលមានទំនាក់ទំនងនិងចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសលោកណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ដទៃទៀតក្នុងករណីមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយនោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលហៅសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសហជីពក្នុងប្រទេសហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងមួយចំនួនប្រហែលជានៅចាំបានហើយថាមានសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលជាអតីតយុវជនខ្មែរថាវរៈគឺកញ្ញាសូមេតៃសូមេតកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាហ្នឹងគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយឥឡូវនេះយើងទទួលដំណឹងមកថាគាត់បានចេញមកដល់ប្រទេសទី3ហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះដែរយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹង និងកញ្ញាសូមេតាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដើម្បីឲ្យកញ្ញារៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ឬមួយក៏ស្ថានភាពរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះហើយនឹងការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវយើងងាកចេញពីរឿងនយោបាយមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាបរិស្ថាននេះវិញព្រជាបរតជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនប្រួយបារម្ភថាក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលក្រសួងបរិស្ថានប្រកាសឲ្យប្រើថ្មីៗនេះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់យល់ឃើញថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងបំណុលវណ្ណកបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានី
ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលមានមាត្រាសរុប865ប៉ុន្តែមាត្រាមួយចំនួនក្នុងក្រមនេះបានកំណត់ទាំងបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់របស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចដែលពួកគាត់មានសិទ្ធិអាស្រ័យផលឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដូច្នេះការអាស្រ័យផលលើដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវតែមានការឯកភាពពីក្រសួងបរិស្ថានជាមុនសិនបរតជនជាដើមភាគតិចគួយនៅស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំលោកស្រីងួនហៀងប្រាប់វចកស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាមាត្រា364នៃក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការវត្តជុំរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសគឺដីព្រៃកប់សពនិងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពលោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍របស់លោកស្រីបានស្នើក្រសួងបរិស្ថានចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ប្រមាណជាង70ហិកតាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រសួងបរិស្ថាននៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយ
ជាដើមតែយើងរស់ទៅទៅលើអាស្រ័យផលលើព្រៃឈើនឹងឯងតែពេលច្បាប់បង្កើតឡើងហ្នឹងពួកខ្ញុំបារម្ភមែនទែនបារម្ភប្រឈមនឹងច្បាប់ជំនាញគាយកពួកខ្ញុំបើសិនបាត់ដងអាកន្លែងហ្នឹងពួកខ្ញុំដឹងថាជំនាញគាសំដីតែដីផ្ទះក៏ខ្ញុំថាមើលទៅអាចមិនទប់ជាមួយនឹងជំនាញគាទេពលរដ្ឋថ្ងៃយើងធ្លាប់អាស្រ័យផលមានច្រើនដល់វានៅមានតិចក្រៅពីរដ្ឋបាលក៏សម្បទានមកយើងមានដីដែលយើងអាស្រ័យផលរួមគ្នាហ្នឹងតិចតិចទួច
ដែលឡាយពជាសហគមន៍ការពារប្រៃឈើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឋានវ៉នយល់ឃើញថាការបង្កើតច្បាប់នេះមិនមែនជាការការពារធនធានធម្មជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការរារាំងមិនឲ្យសហគមន៍ចូលល្បាតព្រៃនិងការពារធនធានធម្មជាតិលោកបន្តថាច្បាប់នេះនឹងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ឈ្មួញរកស៊ីកាប់ឈើខុសច្បាប់និងក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលកាប់ធនធានព្រៃដោយសេរី
ទៅការធ្វើផ្ទះធ្វើតូបធ្វើបួរឯនោះតែចេញច្បាប់នេះមកហើយឈើមកកន្ទុយក៏មានច្បាប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាត្នោះវាធ្លាក់ចុះប្រជាពលរដ្ឋលែងធ្វើអីចឹងតែបើច្បាប់នេះច្បាប់ការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប៉ះពាល់ឬឈើឬក៏អ្វីៗធម្មជាតិទាំងអស់តែអ្នកប៉ះពាល់បានតែអកញាឬក៏អ្នកមានច្បាប់នេះបែងចែកស្រេចបាត់ហើយណាមិននិយាយច្រើនឲ្យបែងចែកស្រេចបាត់ហើយព្រោះច្បាប់ឥឡូវមិនមានធ្វើទៅច្បាប់ទៅក្តាស់ហើយណា
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអៀងសុផល្លែតបញ្ជាក់ថាការដាក់ប្រើប្រាស់ក្រមនេះគឺស្ថិតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន2023ដល់2028ដែលរៀបចំតាមកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីតម្រង់ទិសនិងចង្អុលបង្ហាញអំពីអតិភិបការងារការលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពារបរិស្ថានការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងមុំចំនួន3គឺភាពស្អាតភាពបៃតងនិងចីរភាពដើម្បីសម្ដៅឆ្ពោះទៅសម្រេចបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមទៀតថាក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិចែកចែងជា12កន្ធីនិងមានមាត្រាសរុប865ដែលបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធចំនួន131ដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទោះយ៉ាងណាមាត្រា364នៃក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ ចែងថាការកំណត់ទាំងបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងមាន4តំបន់រួមមានតំបន់ស្នូលតំបន់អភិរក្សតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយជារាភិបនិងតំបន់សហគមន៍ដែលចែងពីការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់អនុផលធនធានធម្មជាតិដីព្រៃអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍មូលដ្ឋានមានសកម្មភាពធ្វើលំនៅឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈរៀបការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅតំបន់នោះត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងបរិស្ថានក្រៅពីនេះនៅមានមាត្រា371ការបង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចែងថាសហគមន៍ការពារធម្មជាតិត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសុពលភាព25ឆ្នាំហើយករណីសហគមន៍មិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺនឹងត្រូវផ្អាកសិទ្ធិដំណើរការមាត្រាទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍មើលឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានគ្មានឆន្ទៈពន្យារការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពនឹងចេញបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីសហគមន៍ដែលស្របច្បាប់នោះឡើយគណៈដែលក្រសួងបរិស្ថានតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាសហគមន៍ដែលការពារប្រៃឈើជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនសាតរចំពោះការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមបរិស្ថាននេះប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាមេត្រាមួយចំនួននៅក្នុងក្រមនេះនឹងខ្លាចទៅជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិភាពប្រជាសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានមិនអាចការពារធនធានធម្មជាតិ
សម្រាប់ការបង្ហាញក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលឬក៏គាត់មានដីស្រែនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឬក៏តំបន់ព្រៃការពារខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺក្រសួងបរិស្ថានគឺត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើម៉េចកុំឲ្យអនុវត្តច្បាប់នេះទៅគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារនឹងជាពិសេសគឺគាត់អ្នកដែលមានស្រែចម្ការនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារឬក៏ដែនជម្រកសត្វព្រៃណាបាទ
កន្លងទៅប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជិត200នាក់មកពី12ខេត្តក្រុងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់បញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិជំនួសដោយពាក្យសហគមន៍ពីព្រោះកុំឲ្យចូលលោកឡំជាមួយសហគមន៍ទូទៅដែលធ្វើពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិអាស្រ័យផលជំនឿសាសនានិងប្រិយឈើជាដើមក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នជាតិទាំងនោះធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នោះឡើយចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
បលននាងជាទីមេត្រីយងងាកទៅចាប់អរំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីស្រែនៅក្នុងតំបន់3នៅក្នុងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងជីវភាពក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនអោយពួកគាត់ធ្វើស្រែលើដីដែលពួកគាត់ធ្លាប់កាន់កាប់កន្លងទៅនោះបាទពួកគាត់បារម្ភថាដីស្រែគេឪពុកម្ដាយទាំងនោះនឹងត្រូវបាត់បង់នៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនព្រមចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិអោយពួកគាត់កាន់កាប់ដីដោយស្របច្បាប់ទៀតនោះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកជាតិចំណាន
បញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់3ដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះនៅតែបន្តញុំញីដល់ប្រជាកសិករដោយសារតែអាជ្ញាធរបានដកហូតដីនិងរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋបង្កបង្កើនផលដោយអាជ្ញាធរអះអាងថាដីរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងតំបន់ហាមឃាត់កសិករនៅក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជីបសរនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាពលរដ្ឋជិត400គ្រួសារនៅតំបន់នោះបានទុកដីជាង700ហិកតាចោលដោយមិនហ៊ានចូលធ្វើស្រែឡើយចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរស្រុកឯកភ្នំបានចុះទៅបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្រូវរបស់ពួកគាត់កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកបន្តថាការកាត់ឆ្វៀតដីតំបន់3ហាក់គ្មានភាពច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះគន្លងមកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដីតំបន់3លើសពី10ឆ្នាំអាចបង្កបង្កើនផលលើដីនោះបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបែរជាហាមឃាត់មិនឲ្យដាំដុះទៅវិញ
ពេលនោះពលរដ្ឋដែលគ្នាបានអាស្រ័យផលយូរហើយនោះក៏បានខំនាំគ្នាទិញអាខ្លះជីពាកគោយន្តអាខ្លះជីពាកអីទៅធ្វើម្ដងទៀតធ្វើបានមកធ្វើបានផលតំបន់ថាត្រូវរុញចេញមានពួកអាជ្ញាធរបាត់ដំបងខាងអេកភ្នំនោះក៏ទៅបាញ់ថ្នាំបាញ់អីសារទៀតនឹងធ្វើម៉េចពលរដ្ឋគេមានតែនិយាយគាត់ទេមានតែអត់ថាមយើងតែរហូតអីយើងមិនហ៊ានឥឡូវនេះវាអត់ហ៊ានទៅធ្វើអីទេមានគេចុះខ្ញុំមើលមានតែហ៊ានមានអីគេឯងខ្ញុំមើលពលរដ្ឋក៏ព្រមខ្លាចហ៊ានទេ
កសិករម្នាក់ទៀតនៅក្នុងស្រុកសង្កែក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកសែមុនធីឲ្យដឹងថាកាលពីដើមខែមិថុនាអាជ្ញាធរបានចុះទៅពិនិត្យតំបន់3ដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែនៅលើដីដែលសេសសល់បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចុះបោះបង្គោលកំណត់តំបន់3ប៉ុន្តែលោកថានៅពាក់កណ្ដាលខែនៅពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងបូមទឹកដាក់សំណាបបែរជាមានមន្ត្រីជលផល មន្ត្រីអធិការកិច្ចនិងមន្ត្រីសូរិយោដីមកហាមឃាត់ពលរដ្ឋទៅវិញ
ខ្ញុំចង់ស្នើទៅដល់មន្ត្រីធំបណ្ដោយដូចថ្ងៃសម្បត្តិប្តីលោកអត់ដឹងថាមើលថ្នាក់ក្រោមផងក៏មកតែប្រជាអត់មើលអញ្ចឹងប្រជាជនអស់ហើយបំណងគាត់គឺថាឲ្យមន្ត្រីបំរើរាជដល់នេះមិនណាមកជាងកកអត់ឲ្យបំទឹកដាក់ក្រៅទេមិនដឹងថាការងារអីគាត់ទេគេហាមឲ្យគេថាហាមដាច់ខាតឲ្យទៅទេបើមិនជាការណាយើងទៅធ្វើទៅចេះធ្វើបើមិនជាគេឃើញយើងអាចទទួលតាមច្បាប់នឹងច្បាប់មិនបើអត់ដឹងថាច្បាប់នឹងច្បាប់ដាក់តង់ក្រៅនឹងច្បាប់មិនចង់ដូចចង់ខ្លាចហើយគេណាពោតអី
កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវចំណាត់ការបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជំនួយបឹងទន្លេសាបចុះដកហូតដីព្រៃលិចទឹកជាច្រើនម៉ឺនហិកតាពីពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានកែសម្រួលព្រំប្រទល់ទន្លេសាបដោយកាត់ឆ្វៀលដីខ្លះចេញពីតំបន់ការពារប្រគល់ជូនពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់យូរឆ្នាំមកហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានដកហូតដីព្រៃលិចទឹកទំហំ6ម៉ឺនហិកតានៅជំនួយបឹងទន្លេសាបមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញចំណែកផ្ទៃដីទំហំជាង2ម៉ឺនហិកតារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកែសម្រួលព្រំប្រទល់តំបន់2និងតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបជាប់ខេត្តចំនួន5ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិជូនពលរដ្ឋចំនួនជាង10,000គ្រួសារបន្ទាប់មកទៀតរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយកាលពីឆ្នាំ2023ដោយសម្រេចកាត់ឆ្វៀលផ្ទៃដីទំហំជាង1,000ហិកតាដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំកោះជីរៀងនិងឃុំព្រៃចាស់ក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងចេញពីតំបន់3នៃតំបន់បឹងទន្លេសាបដើម្បីធ្វើអនុប្រយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋនឹងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន73,000គ្រួសារប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់3ជាប់បឹងទន្លេសាបដែរកសិករនៅតំបន់3នៅឃុំព្រៃលួងក្នុងស្រុកឯកភ្នំនៅនោះវិញក៏បានបាត់បង់ដីស្ទើរតែទាំងស្រុងដែរក្រោយពីអាជ្ញាធរចុះវាស់វែងដីនៅតំបន់នោះរួចកសិករនៅតំបន់ក្រាំងងៀតក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីភូស៊ីនួនបានដឹងថាអាជ្ញាធរបានបោះបង្គោលនៅតំបន់លោកស្រីរួចហើយដោយអាជ្ញាធរវាស់ឲ្យ150ម៉ែត្រពីមាត់ផ្លូវលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការវាស់វែងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីជាច្រើនហិកតាក្នុងនោះអ្នកខ្លះបានបាត់បង់ជាងពាក់កណ្ដាលនិងអ្នកខ្លះទៀតបាត់រហូតតរតែគ្មានដីសម្រាប់ដាំដំណាំក៏មាន
ដីហ្នឹងតាំងពីសម័យតាំងពីដើមមកតាំងពី8ទីមកណោះព្រោះប្រជាជនមកតបគាត់ថាត្រឡប់ប្រជាជនថាគេអាចនឹងយកបណ្ណាទៀតចង់ចាប់ពុកដូចគាត់តែអញ្ចឹងមកបើគាត់ដូចជំរាមយើងតែអញ្ចឹងរូនវិញរញ៉ៃរញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនហើយមានផលវិបាកណា
ពលរដ្ឋនៅតំបន់3ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកឯភ្នំយល់ថាការចោះវាស់វែងដីនៅតំបន់3នេះហាក់គ្មានភាពច្បាស់លាស់និងភាពប្រកបប្រជានោះទេព្រោះអាជ្ញាធរដែលចោះទៅវាស់វែងមិនយល់ពីការលំបាកនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើដីចម្ការនោះឡើយពួកគាត់សង្ស័យថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានធ្វើរបាយការណ៍កុហកបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើព្រោះគន្លងមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានចោះស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអាស្រ័យផលនិងការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយទាក់ទងនឹងរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដេកលីនឹងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនម៉េងលីសង្កេតឃើញថាភាពចម្រុងចម្រាសជួយវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនតំបន់3ដែលកំពុងបង្កការប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាលោកគាំទ្រការអភិវឌ្ឍព្រៃលិចទឹកតែអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតពីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំ
ពិនិត្យលើភេទជាក់ស្ដែងហើយអាចរៀបការជូនរដ្ឋាភិបាលពីផលប៉ះពាល់ព្រោះធម្មតាការអនុវត្តទៅវាមានការប៉ះពាល់ហើយគាត់អត់មានអីទេនៅជំនាញខាងស្រុកឯភ្នំទន្លេសាបជំនាញខាងសុខសកែខាងទន្លេសាបនេះគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើការដាំដុះដែលមានទីទួលហើយព្រោះដីតំបន់នោះគឺជាដីតំបន់លិចទឹកទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យធ្វើការពិចារណាឡើងវិញទទួលយកនូវសំណុំពររបស់ពលគាត់ដើម្បីយកមកពិនិត្យធ្វើការដោះស្រាយ
ផ្ទៃដីនឹងព្រៃលិចទឹកជុំវិញតំបន់ទន្លេសាបនេះត្រូវបានចែកចេញជា3តំបន់ក្នុងនោះតំបន់ទី1ជាតំបន់ដែលពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអាស្រ័យកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិផ្សព្វច្បាប់ខណៈតំបន់ទី2ពលរដ្ឋអាចអាស្រ័យផលបានតែគ្មានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះឡើយដូចឡែកនៅតំបន់3គឺតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងហាមឃាត់ជាដាច់ខាតមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបញ្ហានៅតំបន់3ដែលបានសល់ទុកតាំងពីសម័យរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាត់ឆ្វៀតដីនិងថែមថយចុះឡើងនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខលំបាកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះពលរដ្ឋខ្លះបានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការខ្លះត្រូវបានអាជ្ញាធរបាញ់សម្លាប់ស្រូវនិងខ្លះទៀតបានលួចតាមដោះនៅលើដីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានអូសបន្លាយក្នុងការចោះវាស់វែងនិងបោះបង្គោលឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់3ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ចំនួន2គឺផ្ដាល់ដីមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរបានកាត់យកឲ្យមកពួកគាត់វិញនិងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនឹងផ្លូវថ្នល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់3ខ្ញុំបានជាចំណាន Visual Assistant ប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកថេដាការខ្លីឬមួយក៏ Shortwave បានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលកំពុងតែក្តៅគគុកនៅកម្ពុជាឯនេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារការពារសិទ្ធិកម្មករនោះឥឡូវនេះគឺថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចទុករយៈពេល30ថ្ងៃឲ្យអង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញព័ត៌មានធនាគារដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអង្គការសង្បត្តិសំទោមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថាអង្គការនេះនឹងរៀបចំដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលឆាប់ៗនេះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកថាថៃ
ក្រោយទទួលបានញត្តិពីក្រមសហជីពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលភ្លាមក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់ដោយមិនបង្អង់យូរឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់កំហិតឲ្យប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់លោក10,000 ដុល្លារត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានរាល់គណនីធនាគារដែលបានបើកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជូនក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងជាកំណត់លិខិតជូនដំណឹងដែលចុះទៅលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាចុះថ្ងៃទី28ខែមិថុនាក៏បានរំលឹកដល់អង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិធរមានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានថាក្នុងករណីអង្គការសង្ត្រាល់ពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះទេនឹងត្រូវរងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ការចេញលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសហជីពនិងសមាគមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលចោទប្រកាន់អង្គការសង្ត្រាល់ថាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មានភាពលំអៀងដោយពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតពីសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជានិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិជាដើមឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់លោក10,000 ដុល្លារប្រាប់បញ្ជូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាអង្គការសង្ត្រាល់តែងផ្ញើរបាយការណ៍សកម្មភាពនិងប្រតិបត្តិការធនាគារនៅអំឡុងខែកុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសង្ត្រាល់នឹងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធជាថ្មីទៀតដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលយើងដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃរាល់ឆ្នាំនេះយើងដាក់ជូនទាំងព័ត៌មានធនាគារដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងហត្ថលេខាលោកពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺលោកឃើញនឹងគាត់ថាវាមិនជាបញ្ហាអីទេបើក្រសួងលោកតម្រូវឲ្យយើងផ្ដាល់ម្ដងទៀតយើងផ្ដាល់ជូនហើយក៏ដាក់ជូននៅសេរីថតចម្លងនៅរបាយការណ៍ដែលយើងដាក់ខ្លងមកដែរណាបាទ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាអង្គការសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីឧបសគ្គរារាំងសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយបានអង្កេតនិងសម្ភាសកម្មករនៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14ដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជានៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO អង្គការនេះរកឃើញថាក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14មានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេការចេញរបាយការណ៍នេះអង្គការសង្ត្រាល់មានបំណងទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគូតែពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលមិនបានពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហានេះទេបែរជាប្រើប្រាស់សហជីពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញតវ៉ាប្រឆាំងនិងប្តឹងអង្គការសង្ត្រាល់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជាលេសក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការដែលធ្វើការងារការពារសិទ្ធិកម្មករមួយនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបារម្ភថាវិធានការលើអង្គការសង្ត្រាល់ដោយសារចេញរបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីការបំផិតបំភ័យនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ដោ ូចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទើបចេញថ្មីៗគឺមានការព្រួយបារម្ភអំពីវិធានការណាមួយទៅលើអង្គការសន្ត្រលណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានវិធានការណាមួយវាអាចជាការផ្ទុយទៅទៅលើចិត្តនៃការបង្កើតសមាគមឬក៏ជាការមួយដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមឬសកម្មភាពនៃអង្គការសមាគមនឹងវាអាចនឹងមានការរីកគុណច្រើន
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពមកលើមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អង្គការទាំងនេះចាត់ទុកថាការប្រើប្រាស់វិធានការរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកធ្វើការងារការពារសិទ្ធិកម្មករគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាង40ស្ថាប័នក៏អំពាវនាវដល់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាសូមទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈនៅតម្លៃនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលរិះគន់សម្ដៅដល់ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅដំណើរការនិងសកម្មភាពការងាររបស់គម្រោងនៃស្ថាប័នខ្លួនបន្ថែមពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអេក្រិចអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវរក្សាជំហរនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់អាចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយសេរីជៀសផុតពីការរំលោភបំពាននិងការឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានដោយគ្រាន់តែស្ថាប័នទាំងនោះធ្វើការរិះគន់ក្រៅពីនេះសម្ព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិឈ្មោះថាយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Clean Clothes Campaign កាលពីថ្ងៃទី26មិថុនាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយទៀតដែរដោយអំពាវនាវឲ្យអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញអន្តរជាតិនិងគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាគំរិះសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនការគម្រាមកំហែងលើអង្គការសង្ត្រាល់យុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតនេះក៏ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញម៉ាកល្បីៗដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជានេះត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថារបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់អំពីសេរីភាពសមាគមនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ហើយអង្គការសង្ត្រាល់នឹងមិនត្រូវបានចាប់ពីរដ្ឋនឹងរងការគំរាមកំហែងនោះទេខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បលននាងជាទីមេត្រីតកតងតឹងរឿងនេះដែរដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថាយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រធានសហជីពមួយរូបដែលតាមដានករណីនេះហើយឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់វាគ្មិនរបស់យើងបានហើយគឺលោកសមរាបាទលោកសមរាគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកកម្មវិធីនិងតំណាក់តំណងនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាទូខ្ញុំបាទបានឃើញលោកសមរាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសមរាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកតារាបា
ទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសមរាដែលឆ្លៀតពេលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅក្នុងពេលនេះហើយអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកនោះគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃការកើតឡើងនៅលើសហជីពជាពិសេសទៅលើអង្គការធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកសិទ្ធិកម្មករជុំវិញករណីរឿងសង្ត្រាល់អីហ្នឹងហើយដូច្នេះចំណុចជាដំបូងដែលខ្ញុំចង់សួរលោកនឹងចង់ឲ្យលោកមានប្រតិកម្មតកតងទៅនឹងរឿងហេតុដែលកំពុងតែកើតមាននេះថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទសូមជេញបាទ
បាទបើយើងមើលជាទូទៅទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ជាមួយនឹងកតូហើយនឹងស៊ីកដូហ្នឹងបើយើងមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងវាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសសត្វសាស្ត្រហើយយើងធ្វើឡើងជាមួយសមាជិករបស់យើងដែលក្នុងចំណោមប្រមាណជាង10រោងចក្រហ្នឹងគឺជាការចំណុចមួយដើម្បីយើងឆ្លោះប្រចាំងមើលថាតើស្ថានភាពរបស់កម្មករយុវជនជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចពិសេសគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវកត់សម្គាល់មួយដែរថារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺជារបាយការណ៍ដែលយើងឆ្លោះប្រចាំងពិសេសគេអ្វីដែលយើង research ហ្នឹងគឺយើងសិក្សាហ្នឹងគឺសិក្សាទៅលើរោងចក្រដែលជាសមាជិករបស់រងកម្មវិធីរងចាក់កម្មតបសារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែល
បាទ
កម្មវិធីហ្នឹងត្រូវធម្មតាបើយើងនិយាយពីទូនីតិរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិគឺតេតនីទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនរបស់កម្មករយុវជនតេតនីថាដើម្បីបើយើងនិយាយពីគោលបំណងរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដើម្បីឈានបានដល់ការងារសមរម្យតើតែកម្មករយុវជនហ្នឹងគាត់អាចអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើកាលណាយើងឃើញរបាយការណ៍របស់គាត់គាត់ដាក់ថា មិនមានបញ្ហារំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកអាហ្នឹងមកឆ្លោះប្រចាំងឃើញថាវានៅមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងនោះហើយអ្វីដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍បើពីជាបទពិសោធន៍របស់កាតូផ្ទាល់តែម្ដងពិសេសជាងគេអ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាកម្រិតមួយតូចល្មមទេវាយើងមកផ្នែកមួយតូចល្មមតែប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងជួបផលលំបាកច្រើនជាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ណាហើយពិសេសគេហ្នឹងនៅពេលដែលមានការតិចគ្នាកាលពីដែលយើងមានការកម្មវិធីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយ launching event ហ្នឹងគឺថាមានការតិចគ្នាច្រើននៅលើរឿងហ្នឹងហើយគិតថាដូចជាអង្គកម្មវិធីរោងចក្រកណ្ដាលប្រសើរនៅកម្ពុជាហ្នឹង BSC ហ្នឹងគាត់បានជ្រាបទៅលើរឿងហ្នឹងព្រោះយើងបានតិចគ្នាហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានពភាសាគ្នាច្រើនដងផងដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការឲ្យធ្វើម៉េចកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែមានគុណភាពឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងជាប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យគេហ្នឹងគឺកម្មករយកចឹងហ្នឹងឯងបាទ
បាទអរគុណលោកសមរាដោយលោកសមរាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងតាមពិតអ្វីដែលមានការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺមានបើនិយាយទៅថាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាមានការរដ្ឋបិទមានបញ្ហាហ្នឹងច្រើនជាងនឹងទៅទៀតហើយជាការពិតណាស់យើងឮមកជាហោហែហ្នឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហជីពមូលដ្ឋានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងជាដើមកើតមានឥតឈប់ឈរទេទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯហ្នឹងករណីលោកជាច័ន្ទនៅខាងកំពង់ស្ពឺថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយនឹងលោកមុំរទ្ធីមួយរយៈមុននោះក៏មានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរនេះយើងមិននិយាយអំពីខាង Naga World ផងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនហ្នឹងជាប់ពន្ធនាគារយូរមកហើយតាក់ទងទៅនឹងការងារការពារសិទ្ធិកម្មកររបស់គាត់ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះដែរយើងឃើញថាឥឡូវនេះឈានមកដល់កម្រិតមួយទៀតបើយើងពិនិត្យមើលករណីអង្គការសង្ត្រាលជាក់ស្ដែងហ្នឹងឥឡូវនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមកហើយថាទុកពេលឲ្យសង្ត្រាល30ថ្ងៃនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីប្រតិបត្តិការធនាគារឬមួយក៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយទន្ទឹមពេលហ្នឹងគឺថាមានការប្តឹងផ្ដាល់ពីសំណាក់ប្រធានសហជីពដែលមានតំណែងជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមានងារជាឯកឧត្តមនឹងប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាលថែមទៀតគឺលោកខុនថារ៉ូថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណាត់ការចុងក្រោយនេះបាទលោកសមរាបាទ
បាទអាហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញថាទោះបីជាបើយើងនិយាយពីការអនុវត្តផ្នែកសេរីភាពសមាគមណាមិនសំដៅទៅលើតែតែសហជីពទេសម្បីតែការដំណើរការឲ្យបានរលូនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តនៅសេរីភាពសមាគមដែរហ្នឹងបើយើងជំរឿយើងមើលជាទម្រង់ទូទៅនៃការអនុវត្តផ្នែកសេរីភាពសមាគមអញ្ចឹងផ្នែកដែលវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលជាផលវិបាកបង្កផលវិបាកសម្រាប់ដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរហើយឲ្យឧទាហរណ៍ដោយករណីដែលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការអីមួយចំនួនប្តឹងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏សិតតែជាដំណើរការនៃការបំផិតភ័យរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់សហជីពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរព្រោះធម្មតាការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាជាសិទ្ធិមួយដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយដើម្បីយកអាហ្នឹងមកដើម្បីបង្ហាញហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយហ្នឹងហើយបើសិនជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងដែលមើលឃើញថាហ្នឹងវាមិនទាន់សមស្របទេយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយកមកផ្គូផ្គងគ្នាមកអាហ្នឹងដែលជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយបែបវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអាហ្នឹងបើសិនយើងចង់ឲ្យវាបានប្រសើរឡើងទៅលើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែវារឿងជារឿងសោកស្ដាយដែលយើងឃើញវិធានការថ្មីថ្មីចំពោះអង្គការសង្ត្រាលហ្នឹងបាទ
លោកសមរាខ្ញុំបានសាកសួរសំណួរនេះនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RC សេរីពីម្សិលមិញដែលយើងមានវាគ្មិនពីររូបគឺអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខហើយនិងលោកសឹងសែនករណាដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអ្វីមួយដែលពួកគាត់មើលឃើញដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាទៅលើសហជីពឯករាជ្យនិងទៅលើអង្គការសង្គមគុំស៊ីវលផ្នែកសិទ្ធិការងារនឹងមានចរិតលក្ខណៈជារឿងនយោបាយនឹងដោយហេតុថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកលំបិនបែបនេះអាចនឹងមានប្រតិកម្មអាចនឹងមានសកម្មភាពច្រើនពីខាងកម្មករពីខាងអីនឹងដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ ហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺជំរឹះដែលខាងអ្នកកាន់អំណាចធ្វើនេះគឺជាការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនឹងដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានចរន្តណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការកាន់អំណាចនឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះដែរខ្ញុំចង់នឹងថាជាទូទៅការដែលការងាររបស់សហជីពក្តីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏អង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករនឹងក្តីជាការពិតគឺធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករសុខសាន្តហេតុអីបានជាសហជីពហើយនិងអង្គការទាំងអស់នោះត្រូវខ្លាចទៅជាទិសដៅនៃការបកក្រាបឬមួយក៏នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញអីទៅវិញបាទលោកសមរាបាទ
បាទខ្ញុំពីខ្ញុំក៏មិនយល់ច្បាស់ដែរថាមិនដឹងថាជាហេតុផលអីមិនដឹងថាជារឿងដែលយើងបារម្ភខ្លាចអង្គការឬក៏សហជីពសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញនៅអ្វីជាការពិតឬក៏យើងបារម្ភបែបម៉េចយើងវាមិនដឹងទេដែលយើងឃើញថាពីមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបើយើងនិយាយពីការអនុវត្តផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពហ្នឹងវាប្រឈមផលវិបាកច្រើនខ្ញុំមិនថាម៉េចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាក់ស្ដែងគឺយើងប្រឈមផលវិបាកច្រើននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទពិសេសគេយើងបើយើងនិយាយពីរឿងការងារការចងក្រងការចូលរួមរបស់កម្មករនិយោជកហ្នឹងគឺថាមានផលវិបាកខ្លាំងដោយសារតែកត្តាច្បាប់សហជីពដែលបង្កើតនៅលក្ខខណ្ឌពិបាកសម្រាប់កម្មករនិយោជកហើយខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យច្រើនខ្ញុំនិយាយទៅរឿងទៅចោះមួយជីមួយសម្បីតែសហជីពជាច្រើនដែលជួយការគ្រប់គ្រងក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីនឹងដោយសហព័ន្ធមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសជួយនៅតែមិនងាយនឹងទទួលបានការចុះបញ្ជីចុះយើងសម័យមើលចុះបើសិនជាយើងអាហ្នឹងឲ្យកម្មករនិយោជកដោយខ្លួនឯងណារៀបចំចុះបញ្ជីបើកាសហជីពខ្លួនឯងសួរគាត់ធ្វើបានអត់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមួយយើងអាចឃើញថាអាហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលធ្វើអត់អាចឲ្យគាត់អនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងនោះរួមទាំងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ដោយការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីដោយបញ្ហាបំណុលដោយជាបញ្ហានៃការបាទពិសេសគេកិច្ចសន្យាខ្លីដែលគឺយើងឃើញថាជាទូទៅកម្មករនិយោជកចាប់ដើមបង្កើតសហជីពឬក៏ចូលរួមចងក្រងសហជីពគឺត្រូវបានគេប្រឈមពីការងារអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកម្មករមួយចំនួនគាត់បារម្ភមិនហ៊ានក្នុងការចងក្រងក៏ផ្សេងផ្សេងនោះដោយសារតែវាអាចប៉ះពាល់ការងាររបស់គាត់ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់បំណុលរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺយើងមើលវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតក៏រួមទាំងមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងចូលរួម20កម្មករនិយោជកហ្នឹងមិនអោយចូលរួមជាមួយសហជីពឬក៏បង្កើតសហជីពពិសេសគេហ្នឹងគឺជាមួយសហជីពឯករាជ្យដូចជាកតូជាដើមហ្នឹងជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងតែជួបប្រជុំនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយដូចមុននេះតិចលោកតារាបានលើកឡើងជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីបំផិត20ឬក៏ចាប់ចងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហ្នឹងក៏នៅតែជារឿងបញ្ហាប្រជុំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអានេះដែលយើងឃើញថាយើងកំពុងតែជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះហើយយើងមិនដឹងថាតើកត្តាអីទេដែលបង្កផលវិបាកបែបនេះមិនដឹងថាដោយសារតែខ្លាចយើងបង្ហាញការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីបើយើងចង់ឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋក៏អីផ្សេងផ្សេងឬក៏ដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងតើតើយើងហ៊ានបង្ហាញអាការពិតហ្នឹងហើយយើងប្រឹងធ្វើឲ្យបានប្រសើរឡើងទៅអស់គ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរអីដែលបង្កផលវិបាកសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការសហជីពទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសមរាខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយមួយទៀតទេយើងឃើញថាដោយអ្វីដែលលោកសមរាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងសហជីពហើយនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករដែលឯករាជ្យហ្នឹងគឺมันមានច្រើនទេនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហើយសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យហើយនឹងសហជីពឯករាជ្យហ្នឹងទៅលើការងារការពារសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេណារីយ៉ូអីផ្សេងទេគឺជាទូទៅគឺចង់ឲ្យជីវភាពរបស់កម្មករឬមួយក៏ស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងល្អប្រសើរហើយតាមការពិតគឺជាការជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក៏បទដ្ឋាននានាដែលត្រូវបានដាក់ចេញនឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះថាបើក្នុងករណីដែលដូចថាការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងឬមួយក៏រូបភាពអញ្ចឹងនៅតែបន្តកើតមានអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនោះបាទហ ហើយលោកមានជាសារអ្វីជាចុងក្រោយដែរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទជាទូទៅយើងត្រូវយល់ត្រង់នេះចាំបានថាពេលខ្លះអាការបកស្រាយមួយចំនួនគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែជាជារឿងជាក់ស្ដែងដែលយើងដែលខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំធ្វើការក្នុងសហជីពជាច្រើនឆ្នាំផ្សេងគេតំណាងជាមួយដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងគឺថាគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជកលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មករនិយោជកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយកតាកន្លងមកថាហេតុអីបានពេលខ្លះយើងមានបញ្ហា EBA ហើយពេលខ្លះហេតុអីបានជាមានការលើកឡើងរបស់អ្នកបញ្ជាទិញឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជកហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលគេមកវិនិយោគការដែលគេមកធ្វើកិច្ចការងារគេមានន័យថាគេហ៊ានវិនិយោគគេចាយគេយកលុយគេយកមកយកមកដាក់នៅក្នុងស្រុកយើងទោះតែយើងធានាអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ហើយនៅពេលដែលយើងធានាបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋធានាបាននៅប្រជាធិបតេយ្យសេរីធានាបាននៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលធានាបានសម្រាប់ពួកគេអាហ្នឹងគឺគេនឹងមករកស៊ីក្នុងស្រុកយើងអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលនៅស្រុកយើងហងៃពេលខ្លះយើងអត់មានវិនិយោគច្រើនមកពីខាងប៉ែកអឺរ៉ុបឬក៏ប៉ែកអាមេរិកឬអីទេភាគច្រើនយើងមានតកែចិនហើយតកែចិនយើងដឹងហើយពេលខ្លះពិបាកមែនទែនគឺពាក់ព័ន្ធការរំលោភពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករអញ្ចឹងហើយតកែមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់មកជួលគេរោងចក្រជួលគេម៉ាស៊ីនជួលគេជួលកម្មករហើយទៅពេលមានបញ្ហាមួយចំនួនគាត់ប្រុចទៅបាត់ទៅកម្មករនៅកដាលវាលហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទេសកន្លងមកហើយបើយើងធ្វើឲ្យបើកចំហអាហ្នឹងឲ្យមានសហជីពឯករាជ្យឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពហ្នឹងដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងហើយយើងប្រឹងធ្វើឲ្យវាល្អនរអស់គ្នាវានឹងជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនទែនហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមកដល់ពេលនេះគឺយើងត្រូវការលក់ទៅអឺរ៉ុបយើងត្រូវការលក់ទៅអាមេរិកនៅអេវ៉ាន់សំលៀកបំពាក់របស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជកហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជាច្រើនដូចនៅអឺរ៉ុបដូចនៅអូស្ត្រាលីដូចនៅជប៉ុនក៏ដោយគេចាប់ផ្ដើមគិតអំពីគេថាច្បាប់មួយគេថា due diligence ដែលច្បាប់មួយដែលដើម្បីធានាបាននៅសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាផ្នែកបរិស្ថានហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាឱកាសសម្រាប់យើងដែរបើយើងបើកចំហហ្នឹងហើយយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យការចូលរួមពេញលេញពីសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលជាចំណុចកត់សម្គាល់ខ្ញុំថាវាជារឿងមួយសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យមើលត្រង់ចំណុចអស់ហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមសម្រាប់ករណីនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកសមរាអាចនឹងជើញចូលរួមជីវាគ្មិនរបស់យើងទៀតយើងអាចនឹងជជែកពិភាក្សាច្រើនទៀតតទៅទៅនឹងរឿងសិទ្ធិរបស់កម្មករឬមួយក៏រឿងសហជីពនឹងជាពិសេសគឺករណីអង្គការសង្ត្រាលតែម្ដងយើងនឹងរងចាំមើលថាតើមានការវិវត្តបែបណាទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសមរាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលា
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុធ podcast របស់ Visual Asia ស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំ plex បញ្ជាអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់ email របស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុធនេះដល់ព្រៃមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិទ្ធិកាងារឯនេះវិញគឺថាក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការរបស់ក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower បានប្តឹងក្រុមពលករជាស្ត្រីខ្មែរចំនួន13នាក់ដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានរត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះបាទក្រុមពលករស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់បាទយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឹស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកជូនលោកអ្នកនាង បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាការងារនេះដែរគឺថាក្រុមគឧតកណ៍ Nagawel បានទាមទារឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធឈប់បិទមាត់លែងនិយាយស្ដីអំពីរឿងថៅកែរំលោភសិទ្ធិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ Nagawel នោះបាទក្រុមគឧតកណ៍ប្រមាណជាង20នាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី29មិថុនានេះបានជួបជុំគ្នាកាន់បដានិងស្រែកទាមទាររោគដំណោះស្រាយវិវាទការងារនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagawel បាទកោតកម្មនៅថ្ងៃនេះគឧតកណ៍បានយកស្កុតមកបិទមាត់និងត្រចៀកហើយយកហ្វឺតពណ៌ក្រហមគូពីលើស្កុតបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមានរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារឲ្យឈប់បិទមាត់លែងនិយាយពីបញ្ហាវិវាទការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawel បាទតំណាងគឧតកណ៍ Nagawel លោកណាំទីវ័នប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាក្រសួងការងារហាក់បីដូចជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយពុំបានស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារនឹងក្រុមក្រុមហ៊ុន Nagawel ជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬគឺលោកកតាអូនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះបាទកន្លងទៅក្រុមគឧតកណ៍ Nagawel មិនត្រឹមតែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលរងនៅអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងការចាប់ខ្លួនប្រធានសហជីពគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាគឧតកណ៍នៅតែស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារឲ្យដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino Nagawel មួយនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយទៀតដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថាយើងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយនៅយប់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលជាអតីតយុវជនខ្មែរថាវរៈគឺកញ្ញាសូមេតាហើយយើងបានទទួលដំណឹងថាកញ្ញាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទី3ហើយក្រោយពីការជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំនោះឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់កញ្ញាសូមេតាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរមេតាពីចម្ងាយផងបាទច
ាសូមជម្រាបសួរបង
បាទអត់ទាន់ឃើញរូបភាពទេមេតាសូមបើកវីដេអូផងអូខេបានឃើញរូបហើយបាទនឹងហើយកញ្ញាសូមេតាខ្ញុំរីករាយមែនទែនហើយយើងក៏ចូលរួមត្រេកអរដែរដែលមេតាហើយនឹងប្អូនស្រីចំនួន2នាក់ទៀតដែលសរុបទៅមានគ្នាទាំង3នាក់នឹងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទី3ជាកន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពនោះដូច្នេះសូមអបអរសាទរដែរចំពោះរឿងនេះបាទច
ាសូមជម្រាបសួរបងសូមអរគុណបង
ហើយ
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់តែក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពីពេលនេះទៅលោកនាងអាចនឹងឃើញកញ្ញាសូមេតាវិលមកកាន់ការផ្ដល់បទសម្ភាសឬមួយក៏ការបញ្ចេញយោបល់ comment អីផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្គមរឿងអីហ្នឹងពីព្រោះយើងខកខានកញ្ញាមួយរយៈហើយប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំមកនេះដោយសារតែការជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឥឡូវនេះមុននឹងសួរទៅដល់រឿងបទពិសោធន៍ក្នុងពន្ធនាគារនេះគាត់នឹងចង់ដឹងតិចថាតើមេតាពេលនេះនៅរដ្ឋណានៅទីតាំងណាដែរបាទក្រោយពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី27មិថុនាម្សិលមិញថ្ងៃនេះបាទ
អត់សូវស្គាល់ទេបង
អត់សូវស្គាល់ទេណានៅរដ្ឋណាដែរអាចដឹងត្រឹមរដ្ឋឲ្យបានទេ
ដូចជានៅរដ្ឋ
អាយូវ៉ាមែនទេបាទ
អាយូវ៉ាបងរដ្ឋអាយូវ៉ា
បាទពូពីពូខ្ញុំឃើញអ្នកដែលបានជួលដំណើរមេតាទៅនឹងគាត់ផុសសរសេរថាមេតាចេញទៅអាមេរិកហើយហៅថាទៅនៅរដ្ឋអាយូវ៉ាអាយូវ៉ានេះបើយើងគិតទៅពីតំបន់រដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនទៅនឹងគឺល្វែងម៉ោងខុសគ្នា1ម៉ោងមានន័យថានៅវ៉ាស៊ីនតោន DC នេះគឺមុន1ម៉ោងឥឡូវនេះយើងម៉ោង9ជាងម៉ោងពេលព្រឹកនៅខាងអាយូវ៉ានេះគឺជាង8ព្រឹកហើយបើធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះវិញប្រហែលជាជាង2ម៉ោងទៅដល់អាយូវ៉ានឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងបទពិសោធន៍ដែលសូមមេត្តាចុះពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃវិញមេត្តាជួយជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ផងថាតើស្ថានភាពរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារសួនភ្លូនៅឯប្រទេសថៃនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះជួបប្រទះរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែរបាទសូមជើញបាទ
ចា៎អរគុណបងបទពិសោធន៍នៅក្នុងពន្ធនាគារសួនភ្លូនឹងគឺសម្រាប់ពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានជួបប្រទះមានការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងបងមានការរើសអើងពីសំណាក់មេគុកនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងហើយនៅមេគុកតោះស្រីដែលជាជនជាតិវៀតណាមបានរើសអើងហើយក៏ ហើយមួយទៀតដូចជាមានក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកជនជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានដូចជាជនជាតិព្មាជនជាតិវៀតណាមហើយមួយទៀតមិនដឹងថាគាត់ជនជាតិអីទេតែគាត់មានមាតធំហើយស្បែកខ្មៅដូចជាគាត់ភាគច្រើនរយៈពេលដែលខ្ញុំនៅជិត6ខែខ្ញុំសង្កេតមើលគឺពួកគាត់មានការរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអ្នកណាធ្វើខុសអីនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែស្រែកចោលប្រកាន់ដៀលតេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចថាទម្លាក់ឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលកំហុសចាំបង
សុំសុំកាត់ប្រសាមេតាបន្តិចមេតាបាននិយាយអំពីបញ្ហាលំបាកមួយគឺការរើសអើងពីសំណាក់អ្នកជាប់ឃុំជាជនជាតិដទៃទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកសួរមេតាត្រង់ចំណុចនេះវិញថាដោយសារមេតាក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅឯព្រៃសរនៅឯរាជធានីភ្នំពេញដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាស្ថានភាពនៃការរៀបចំចាត់ចែងទូទៅវិញឧបមាថាអាហារថ្នាំសង្កូវឬមួយក៏ស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារនឹងមានភាពចង្អៀតណាស់នេះហ្នឹងអាចដូចគ្នាដែរទេឬមួយក៏ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចវិញបាទរៀបរាប់ដោយសង្ខេបមកបាទ
បើស្ថានភាពហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបងការណែនតាប់ហ្នឹងដូចគ្នាការកេងចង្អៀតណែនហ្នឹងគឺស្រៀងគ្នាហើយអាហារហូបចុកក៏ស្រៀងគ្នាតែគាត់ថាសុំតសើខាងអាហារតមកសួនភ្លូបន្តិចគឺបាយគេវាមានភាពសស្អាតជាងនៅគុកស្រុកខ្មែរយើងបើស្រុកខ្មែរយើងនោះវាមានខ្លោចខ្មៅហើយសត្វតគ្រូសត្វតដីយ៉ាងទៅតែបើគុកតមកនោះអានេះយើងនិយាយជាការពិតគឺគេក្រាន់បាលបាយរបស់គេសស្អាតតែគ្រាន់ថាយើងហូបហើយយើងមានអាការៈដូចតាបាយមកបាយអាហារនៅគុកស្រុកខ្មែរយើងដែរយើងហូបហើយមានអារម្មណ៍ថាទន់ហើយដេករហូតហើយមួយទៀតយើងក្រោកពីដីហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាហើមដៃហើមជើងហើមមុខយើងដើរយើងក្រោកឡើងទៅវាដួលបងក្រោកឡើង
ដោយសារតែអាហារហ្នឹងនៅខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមមែនទេមានន័យថាសារធាតុចិញ្ចឹមអត់គ្រប់គ្រាន់ឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំមិនដឹងថាវាមកពីអីដែរបងយើងហូបបាយហ្នឹងហើយវាចេះតែវល់ដួលហើយចេះតែហើមអត់ដឹងមូលហេតុហើយសឡហ្នឹងវារៀងគាត់បើជាងសំឡោនៅគុកស្រុកខ្មែរយើងបន្តិចក្រំបាននឹងត្រង់ថាវាមានសាច់ច្រើនវាមានបន្លែច្រើនតែក្រំថាភាពអនាម័យវាមិនខុសគ្នាពីស្រុកយើងប្រហែលទេ
បាទចុះមេតាខ្ញុំបានដឹងរឿងជាប់ពន្ធនាគារនៅសួនភ្លូនដែរស្ថានភាពហ្នឹងដោយសារតែធ្លាប់មានការសម្ភាសជាមួយអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងហ្នឹងហោហែមកដែរចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាមេតាដូចថាទទួលទានឬមួយក៏ហូបអាហារដែលខាងពន្ធនាគារសួនភ្លូនឹងគេផ្ដល់ឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងទេឬមួយក៏យើងមានថវិកាខ្លួនឯងដើម្បីចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារផ្សេងដែលមិនមែនផ្ដល់ឲ្យដោយពន្ធនាគារហ្នឹងហ៎បាទ
ចាបងពួកខ្ញុំ3អ្នកបងប្អូននិងជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតគឺយើងហូបអាហាររបបហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាតែគ្រាន់ថាខ្ញុំសុំលុយសុំកាក់ឬក៏ខ្ចីពីបងប្អូននៅខាងក្រៅបងប្អូនជនភៀសខ្លួននិងពលករនិងអ្នកនៅខាងក្រៅគាត់បរិច្ចាគតិចតួចឬក៏គាត់ឲ្យខ្ចីតិចតួចដើម្បីយើងយកមកទិញអាហារហូបបន្ថែមអញ្ចឹងបងតែយើងនៅតែហូបអាហាររបបដដែល
បាទ
ចា
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្ថានភាពនៃការអាចថាជាសុបិនអាក្រក់មួយរយៈពេលដែលមេត្តាបានជួបប្រទេសហ្នឹងឥឡូវយើងបានឆ្លងផុតហើយហើយមេត្តាក៏មានឱកាសក្នុងការមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរជាទឹកដីនៃសេរីភាពជាទឹកដីនៃឱកាសបើសិនជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនោះខ្ញុំចង់នឹងថាតកតងទៅនឹងការមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមពិតហើយសំណួរនេះអាចថាថ្មីពេកដែរសម្រាប់មេត្តាពីព្រោះយើងទើបតែមកដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងអំពីគម្រោងថាតើយើងមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាបងបងអូនមកដល់ទីនេះបងអូនទើបតែចាប់ផ្ដើមគិតនឹងមានគម្រោងទេ ប្អូនគិតនៅក្នុងចិត្តថាទី1ប្អូននឹងព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាងមុនរៀននៅអ្វីដែលយើងមិនទាន់ចេះជាពិសេសគឺរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀន IT រៀនកុំព្យូទ័រហើយគោលដៅបងប្អូនចង់រៀនច្បាប់បងចង់រៀនច្បាប់ចា៎ហើយបងប្អូនចង់